Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 29-may, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. So'nggi haftalar ichida O'zbekistonning aksar hududlarida pensiya puli berilmay qoldi.
Pochtamizga o'zi bir marotaba pul keldi. 50 kishiga yetganmi u pul? Hali qolganlarga berilgani yo'q.
Toshkentda mahalliy mashinalar so'mga sotila boshlashi bilan salondagi mashinalar kamaygandan shikoyatlar boshlandi.
Bugun to'laydigan xaridorlar oktyabr-noyabr oyida keladi mashina. Hozir muammo yo'q. Ertaga tugasa, endi u to'lamagan odam uchun muammo bo'lishi mumkin.
O'zbekiston MDH erkin savdo hududiga qo'shilmoqchi, ammo buning o'zbek bozoridagi ahvolni erkinlashtirishiga ishonch oz.
Erkin savdo zonasi hozirgi paytda kirsa O'zbekiston tovar ishlab chiqaruvchilar qiynalib qoladi.
Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari mamlakatlarini bog'lovchi temir yo'l qurish loyihasini muhokama qildilar. Taniqli o'zbek yozuvchisi, dramaturg va kinossenarist Farhod Musajonov 79 yoshida olamdan o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shimoliy Vaziriston mintaqasida AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlardan berilgan zarbalar oqibatida Taliban harakatining Pokistondagi yetakchilaridan biri Valirahmon Masud halok bo'lgan. Bu haqda Taliban harakatidagi manba Ozodlik radiosining Pokiston xizmatiga ma'lum qildi. Afg'oniston chegarasiga yaqin Mironshoh shahri atrofida amalga oshirilgan dron zarbalar oqibatida Valirahmon bilan birga yana kamida 5 jangarining halok bo'lgani aytilmoqda. Bu Pokistonda 1-may kuniga prezidentlik saylovidan keyin AQSh amalga oshirgan birinchi dron zarba lardir. Pokiston tashqi ishlar vazirligi mazkur zarbalarni qoralab chiqdi. Inson huquqlari tashkilotlari anchadan buyon dron uchqichlari hujumlarini qoralab kelishadi. AQShning dron hujumlari Washington va Islomobod o'rtasidagi munosabatlarga soya solmoqda. Pokiston rasmiylariga ko'ra dron uchoqlari ularning suverenitetiga daxl qilmoqda va begunoh tinch fuqarolarning halok bo'lishiga olib kelyapti. Tojikistonda mahbus o'limida ayblanayotgan qamoqxona noziri Mahmud Ismoilov ustidan bugun hukm o'qildi. Ismoilov Dushanbe shahridagi 1-sonli qamoqxona noziri o'laroq xizmat lavozimi qilganlikda ayblanib 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. U bilan birga sudga tortilgan qamoqxonaning yana 2 nafar xodimi ustidan mahkama davom etmoqda. Hamza Ikrom ismli mahbus o'tgan yil 20-sentyabr kuni Dushanbe qamoqxonasida olamdan o'tgandi. Mahbusning qarindoshlari Ikromov qiynoq oqibatida o'lganini da'vo qilib sudga arz qilgandilar. Huquq faollari Tojikistonda qiynoqlar sistematik ekanini aytib kelishadi, lekin huquq-tartibot organlari mahbuslar va ularning qarindoshlarining qiynoqlar borasidagi shikoyatlarini kamdan-kam hollarda ko'rib chiqadi. Qirg'iziston, Belarus va Qozog'iston va Rossiya o'rtasida tuzilgan boshqona ittifoqiga qo'shiladi. Ukraina esa kuzatuvchi maqomiga ega bo'ladi. Bu haqda Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev bugun Ostona shahrida ochilgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati sammitida ma'lum qildi. Nazarboyevga ko'ra, Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishi jarayoni ustida hozir ekspertlar ish olib bormoqda. Ukrainaga kuzatuvchi maqomi berilishi bilan bog'liq hujjatlar esa shu yilning kuz oylariga qadar tayyor bo'ladi. Sammitda Aleksandr Lukashenko, Nursulton Nazarboyev va Vladimir Putinlar mintaqaviy integratsiya jarayonlarini kuchaytirish hamda 2015 yilga borib Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish g'oyasini muhokama etishmoqda. So'ngra uchlik Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichlari bilan alohida muzokaralar o'tkazadi. Parijda 23 yoshli fransuz askari Cedric Cardiega hujum qilganlikda gumonlanayotgan shaxs hibsga olindi. Qo'lga olingan 22 yoshli o'spirin shanba kuni Versal yaqinidagi mavzelarning birida fransuz askari bo'yniga pichoq tortganlik va tan jarohati yetkazganlikda gumonlanmoqda. Parij prokurori Fransua Mollens shanba kuniga hodisani terror hujum deb atadi.
Le contexte des faits qui se produisaient
bu hodisaning London ko'chalarida bir askar o'ldirib ketilishidan 3 kun o'tib amalga oshirilgani buni ehtimoliy terror xuruji deyishga asosi bo'ladi, deya bildirdi janob Mollens. Bir hafta ilgari Londonda Lee Bigby ismli britaniyalik harbiy vahshiylarcha o'ldirib ketilgandi. Fransiya prezidenti Fransua Olland har ikki hujum bir bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini nazardan soqit qilib bo'lmaydi, deya bayonot bergan. Haqadagi xalqaro jinoyat mahkamasi bosniyalik xorvatlar sobiq yetakchisi Yadranko Prilichni urush jinoyatlarida aybdor deb topdi va uni 25 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Prilich bilan birga yana 5 shaxs 10 yildan oshiqroq muddatlarga hukm etilgan. Ular 90-yillar boshida Balqon urushi davrida musulmonlarni qirg'inbarot qilganlik hamda Mostar shahrida Usmon imperiyasi davrida qurilgan ko'prikni buzib tashlashda ayblidi deb topildilar. Srebrenitsada eslatamiz, kamida 8 ming nafar musulmon erkak va o'g'il bola o'ldirilgan edi. Bu jinoyat 2-chi jahon urushida yahudiylar qirg'inbarot qilinganidan beri Yevropada ro'y bergan eng mudhish jinoyatlardan biri sifatida tilga olinib kelinadi. O'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulina 2 yilga katta sportdan chetlatildi. Xalqaro sport arbitraj mahkamasi kecha London Olimpiada o'yinlari payti tanasida taqiqlangan furosemid moddasi qoldiqlari aniqlangan o'zbek sportchisini ana shunday jazolashga qaror qildi. 20 yoshli Galiulina dastlab yarim yilga xalqaro turnirlarda qatnashishdan mahrum etilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, dopingga qarshi kurash bo'yicha xalqaro uyushma Luiza Galiulinaga qo'yilgan taqiqni 2 yilga uzaytirilish talabi bilan xalqaro sport arbitraj sudiga murojaat qilgan Luiza Galiulina London yozgi Olimpiada o'yinlarida O'zbekistonni namoyon yagona sport gimnastikachisidir. Ozodlik bilan suhbatda eslatamiz, Galiulina doping iste'mol qilmaganini aytgandi. Mening o'zim ham hayronman, qanday qilib buni modda mening tanamda paydo bo'lib qolganidan, kimdir ataylab buni ovqatimga tashlab qo'ygan bo'lishi mumkin deya aytgan edi 3 oy avval o'zbek sportchisi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarni, shuningdek, dasturimiz davomida tinglaydiganingiz lavhalarimizning matnini hoziroq 3w.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan xabarlarimizga o'tamiz. So'nggi haftalar ichida O'zbekistonning aksar hududlarida pensiya puli berilmay qoldi. Ozodlikka elektron pochta orqali bugun kelib tushgan maktubda tinglovchi, oxirgi 2 oyda pensionerlarga pensiya pulini berish cho'zilyapti, banklarda naqd pul muammosi aktual bo'lib turibdi, deb yozdi. Bundan avval ham kundlar davomida Ozodlikning erkin mikrofoniga O'zbekiston viloyatlarida yashovchi keksa va nogiron tinglovchilar bog'lanib, nafaqa pul vaqtida berilmayotgani, ayrim hududlarda esa umuman berilmayotganidan shikoyat qilib kelayotgan edilar. Ana shu xabarlarga bugun hamkasbimiz Hasanjon oydinlik kiritishga urindi.
O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi fuqarolar pensiya yoki nafaqalar o'z vaqtida berilmayotgandan shikoyat qilishi yangilik emas. Biroq so'nggi haftalar davomida pensiya va nafaqalar vaqtida berilmayotgandan shikoyat qiluvchilar soni ko'paydi. Samarqand viloyatining Narpay tumanidan Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan ko'zi ojiz Qudratilla nogironlik nafaqasini biroz kechroq olganini, ammo boshqa pensionerlarga pul yetmaganini aytdi.
Menki oldim, 17-chi may kuni oldim, lekin umuman Narpay tumanida oy-moy vaqtida berib borayotgandi. Lekin mana shu may oyida hozir ancha orqaga qolib ketdi. Shu bizni qarasera pochtamizga o'zi bir marotaba pul keldi. 50 kishiga yetganmi u pul? Hali qolganlarga berilgani yo'q. Odamlarni o'zi shu u yoqqa bu yoqqa shu rayonlarga chiqqan, surishtirgan, rayon pochtasiga borgan, shu bankdan bizlarga pul bermayapti. Pul bersa pensiyalarni beramiz dedi. Bizlarda pochta tarqatasizda puldi. Odamlar shunday mish-mish chiqargan, bankdan yo'l qurilishiga ishlatilyapti, hozir mablag' yo'q degan,
dedi Qudratilla. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida yashovchi Saidjon ham Ozodlik bilan suhbatda 45 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan 72 yashar otasi 2 oylik pensiya pulining yarmini may oyi o'rtasida olganini aytdi. Saidjon pensiya ta'minotidagi uzilish sababini rasmiylar tekshiruv o'tkazilgani bilan izohlaganini qo'shimcha qildi.
Oxirgi 2 oylik har oyda berib, 2 oylikni ololmasak, keyin 10 kun bo'ldi-da, pensiyalarni olib kelib berishdi. Shuni ham 1 oyligini berishdi, 1 oylik kechiktirib berishdi. Yo hammaga berishdi, doktorlarni aybi deysizmi, yo boshqa nima turli savollar bo'la turib, ko'pchilik endi pensioner qilib olganda, ba'zi bitta oiladan bir kishi nima qildi, endi bitta kasali bo'lsa, uni siz ikkita yosh bolalarga ham qo'shib, ikkinchi toifani nogiron qilib, pensiya qilib chiqargan, shunda pul muammo bo'lgan deb
deydi Saidjon. Unga ko'ra, Boysun tumanida so'nggi 2-3 yil davomida pensiya va nafaqalar vaqtida berilgan, faqat so'nggi oylarda pul taqchilligi sezilgan. Ayni paytda Xorazm viloyatining Urganch tumanida yashovchi 76 yashar Rajab aka o'zi yashaydigan tumanda pensiya pulini olish muammo emasligini aytdi. Rajab aka buni mahalliy rasmiylar pensiya va nafaqalar o'z vaqtida berilishi masalasiga jiddiy e'tibor qaratib, nazoratni kuchaytirgani bilan izohladi.
Bizda pensiyani juda vaqtda beryapti. Yaqindan boshlab pensiya beradigan pochtachilarning yoniga nazoratchilar ham qo'yishdi. Pensiyani vaqtda olib turibmisizmi, yo'qmi deb so'rab, pochtachi 1 so'm, 10 so'm olib qoldimi deb bo'rlardan so'rab men hayron bo'lib turibman. 95-yinchi yillarda, 96-yinchi yillarda 1 oylab, 2 oylab pul yo'q degan paytlar bo'ldi. Lekin so'nggi 2 yilda uzluksiz vaqtda berishdi. Boshqalarga ham vaqtida berish turibdi. Bir hafta 10 kun ichida berishmasa pochtaxonani oldi odamlarga to'lib ketadi. Hokim topshirgan bironta odamni pochtani oldida ko'rmaylik, vaqtida uyga olib borib berasan deb qattiq topshirib qo'ygan,
deydi Rajab aka. Pensiya va nafaqalar to'lash uchun naqd pul yetishmayotgani haqidagi iddaoni o'rganish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga qo'ng'iroq qildik. O'z ismini aytmagan bank xodimi Ozodlik bilan suhbatda pensiya va nafaqa pullari pochtalariga o'z vaqtida yetkazib berilayotganini, banklarda naqd pul taqchilligi yo'q ekanini ta'kidladi. Bank xodimi pensiya va nafaqalarni o'z vaqtida tarqatish uchun pochtalar mas'ul ekanini qo'shimcha qildi.
Banklar grafik asosida pochtani naqd pul bilan ta'minlaydi. Pochta qanday, qaysi tartibdan tarqatadi, uni bilmaymiz,
deydi Markaziy bank rasmiysi. Banklar pochtaga o'z vaqtida pul berayotgan bo'lsa, pensiya va nafaqa ololmayotgan fuqarolar qayerga murojaat qilish kerak? Bu savol bilan Toshkentdagi Sanoat qurilish bankiga murojaat qildik. Bank xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda pensionerlar o'z pullarini ololmasa ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib muammoni hal qilishi mumkinligini aytdi.
O'sha borgan pochtasida ishonch telefoni bo'ladi-da, yo adliyaning telefoni bo'ladi, yoki o'sha pensionerlar bilan ishlaydigan qanaqa o'sha VSH organi bo'ladi. Telefon qilasiz, aytasiz, shunaqa deb tushuntirsangiz, ular hal qilib beradi. Surishtirib, haqiqatda shu bank pul bermaganmi yo boshqa problemami? O'tdi, katta qilib yozib qo'ygan bo'lish kerak ishonch telefonini. Pensionerlar puli birinchi navbatda-yu,
deydi o'z ismini aytmagan Sanoat qurilish banki xodimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak hamkasbimizning tinglovchilarimizdan to'xtovsiz kelayotgan shikoyatlar asosida pensiya pullari kechikayotgani sabablariga oid aniqlangan ba'zi tafsilotlar edi. Ozodlikka bugun kun davomida bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari orasida ham pensiya puli berilmayotganiga oid murojaatlar bir necha bo'ldi. Ulardan birida esa qiziq bir holat tilga olindi. Hozir ana shu murojaatni eshittirmoqchimiz.
Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida gapiraman. 3 oydan buyon nafaqa va pensiyalar berilmayapti. Mart oyini hali yopolmadik. Sababini so'rasam, bankdan pul berishmayapti. Men yaqinda bankka bir ish bilan boruvdim. Yetti pul bor, lekin pensionerlarga emas, ana plastikdan pul ishlayapti ular oborot pul.
Qanday qilib?
Plastikka tushdi.
Qanday qilib?
Plastikka tushyapti, plastikka. Bu plastikkaga odam kirib, bankdan menga naqd pul kerak desa, men telefonga telefon qilib, odam almashtirib beradi. Yetyapti, to'q yigiligi. U o'sha bankka aloqador odamda, bankda terminali bor, ko'chada. Terminaldan bar plastikka pul yechib olib, pul beryapti.
Nechi foiz olib qolyapti?
Endi biz 12 foizdan 15 foiz. Turishadigan odam yo'q. Mana hozir pensionerlar ham hammasi mana mart oyini ham olib o'tirishdi. Endi shunday bo'ladi, korrupsiya bor-da o'sha bankda. Bo'lmasa bankka terminal orqali katta-katta summa tushyapti, yana terminal orqali o'sha bankka qaytib tushyapti. Naqd bo'lib sumkada qolib ketyapti, terminalda endi qaytib havoda. O'shanaqa qilib yotibsiz-da, mana bu yerda pensionerlar pulini ololmay qiynalib bor.
Sirdaryolik tinglovchimiz murojaatini eshitdingiz. Bu erkin mikrofonga bo'lgan tinglovchi murojaati edi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo tilga olingan bu holatga Ozodlik muxbirlari aniqlik kiritishga albatta urinib ko'radilar. Demak, O'zbekistonning turli viloyatlarida so'nggi 2 hafta, ayrim hududlarda esa so'nggi bir necha oy ichida keksalarga beriladigan pensiya pulida kechikish kuzatilmoqda. Ba'zi hududlarda esa 2,5-3 oylab pensiya puli berilmasligi aytildi. Ozodlik muxbiri bu vaziyatga kelgusida ham aniqlik kiritish ko'rinishida davom etadi. Agar sizda ham bu borada fikr mulohazalar, konkret holatlar bo'lsa, bizga murojaat qiling.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
29 may kuni Ozodlikka bo'lgan murojaatlar asosidagi erkin mikrofon eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalarida, hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishib oling. Shimoliy Vaziriston mintaqasida AQShning uchuvchisiz uchoqlaridan berilgan zarbalar oqibatida Tolibon harakatining Pokistondagi yetakchilaridan biri Valirahmon Masud halok bo'lgani xabar qilindi. Valirahmon bilan birga yana kamida 5 jangari o'ldirilgan. Pokiston rasmiylariga ko'ra dron uchoqlari ularning suverenitetiga tahlil qilmoqda va begunoh tinch fuqarolar ham halok bo'layotgandan xavotirlar bildirilmoqda. Tojikistonda maqbus o'limda ayblanayotgan qamoqxona noziri Mahmud Ismoilov Dushanbe shahridagi 3-1 sonli qamoqxona noziri ularroq xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanib 5,5 yilga qamoq jazosiga hukm etildi. Halok bo'lgan mahbus Hamza Ikromov o'tgan 20 sentyabr kuni olamdan o'tgan, yaqinlari uning qiynoq oqibatida o'lganini da'vo qilgan. Parijda 23 yoshli fransuz askari Sedrik Kartiyega hujum qilganlikda gumonlangan shaxs hibsga olindi. Qo'lga olingan 22 yoshli o'spirin shanba kuni Versal yaqinidagi mavzelarning birida fransuz askari bo'yniga pichoq tortganlik va tan jarohati yetkazilganlikda gumon qilinmoqda. Hagada xalqaro jinoyat mahkamasi bosniyalik xorvatlar sobiq yetakchisi Yadranko Prlichni urush jinoyatlarida aybdor deb topdi va 25 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar edi. Boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype manzillarimizga a'zo bo'lgan tinglovchilarimiz hozir Ozodlikning ikki yirik eshitirishida bevosita ishtirok etish imkoniga ega bo'lmoqdalar. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, unda eshitirishda jonli ishtirok etish imkoni bor, shuningdek bahs maydoni eshitirishi. Marhamat qiling. Hozir esa xabarlarimizga oid tafsilotlarni taqdim qilishda davom etamiz. Toshkent avtosalonlaridagi Damas avtosalonlaridan Damas olmoqchi bo'lganlardan 3000 dollargacha pora so'ralmoqda degan xabar Ozodlik tahririyatiga yo'llandi. Ma'lum bo'lishicha Toshkentdagi avtosalonlarda mahalliy avtomobillarning so'mga sotilishi haqidagi xabar ortidan salonlar oldida turna qator navbatlar paydo bo'lgan va bu holat bevosita qora bozorlardagi dollar kursining pasayishiga ham olib kelgan. Bundan tashqari Damas va Matiz avtomobillari xaridor bo'lgani uchun bu avtomobillarga qo'yilgan narxning ustiga qo'yilgan shapka ham qimmatlab bormoqda, deyiladi Ozodlikka yo'llangan xabarda. Bu xabarlarga hamkasbimiz Abdulla Iskandar oydinlik kiritishga urindi.
O'zini baxtiyor deb tanishtirgan toshkentlik 31 yashar yigit Sergelidagi avtosalonga borib, so'nggi mashina xarid qilmoqchi bo'lganida ko'rgan kechirganlarini Ozodlikka aytib berdi.
Damas va Matiz kabi avtomobillarni xarid qilish uchun Sergelidagi avtosalon oldida navbat va to'polonni ko'rdim. Odamlar bir kun oldin borib navbatga turishdi. Kechasi yotib qolishdi. Ertalab oxiri ur to'polon bo'lib ketdi. Jahli chiqqan olomon avtosalon derazalarini sindirdi,
deydi suhbatdosh. Hafta boshida Toshkentdagi avtosalonlarda General Motors Uzbekistan qo'shma korxonasi ishlab chiqargan Chevrolet rusumidagi avtomobillarni milliy valyutada xarid qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Toshkentdagi Uchtepa avtosaloni mulozimi Ozodlik bilan suhbatda mashinalarni so'mga sotish uchun navbat ochilganini bildirdi.
So'mga Captiva, Malibu 3-chi fasl Lacetti bilan Cobalt'larimiz bor so'mga.
Necha puldan bo'lyapti?
Lacetti o'sha davlat bahosi 50 million 624 ming.
Nima navbat yo'qmi? Bemalol olsa bo'ladimi?
Yo'q, navbat bor, to'lab qo'ysiz.
Navbat bor, navbatga turish kerak. Bugun pulini hammasini to'lab qo'ysa, oktyabr, noyabr oyida mashina kalitini qo'liga oladi, deydi mulozim.
So'mga Lacetti bor 50 million 624 ming. Radioni nima aloqasi bor? O'kik avtosalon kelib tashrif buyurib, narxlarni ovolarini olsa bo'ladi, hech muammosi yo'q.
Qancha kutish kerak endi navbatda?
To'lashiga bog'liq, o'ki.
Hammasini to'lab qo'ysa qancha?
Ovotganda yetiladi.
Masalan, 1 oymi, 15 kunmi, qancha? Qancha? 1 haftami, 15 kunmi, 1 oymi?
Bugun to'laydigan xaridorlar oktyabr, noyabr oyida keladi mashina.
Ozodlik muxbirining urug'i navbatlar va shartnoma sotilayotgani borasidagi savoliga avtosalon vakili hech qanaqa muammo yo'q deb javob berdi. Ayni paytda suhbatdosh muammo mavjudligini ham suhbat davomida qisman tan oldi.
Hech qanaqa muammo yo'q. Oke, bor mashinaga pul qabul qilinadi. Hozir muammo yo'q. Ertaga tugasa, endi u to'lamagan odam uchun muammo bo'lishi mumkin,
dedi Toshkentdagi Uchtepa avtosaloni mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda qaysi avtosalonda mashina borligi davlat siri bo'lib qolmoqda, deydi mashinasini yangilamoqchi bo'lgan toshkentlik Fazliddin degan yigit.
qaysi avtosalonda mashina borligini bilish uchun Nukus ko'chasidagi General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasi idorasiga borib ma'lumot olyapmiz. Ular ma'lumotni bekitishadi. 1-2 so'm bersangiz, sekin aytishyapti. Falon avtosalonga mashina tushdi deb. Keyin o'sha avtosalondan tanish topasiz,
dedi suhbatdosh. Mahalliy avtoulovlar sotuv sxemasi avtosalonlarda shunday qurilganki, istagan shaxs ko'ngliga yoqqan mashinani shu yerning o'zidayoq sotib olib ketishi mumkin emas. Avtosalondan xarid qilish uchun avvalo salon bilan shartnoma tuzilishi, mashina narxining 85% to'lab qo'yilishi, keyin esa 1,5 yil atrofida kutilishi zarur. 1,5 yil ichida mashinaning narxi oshadi, mashinaning asosiy haqini to'lab qo'ygan xaridorlar yangi narxlardan kelib chiqib, avtosalonga qo'shimcha haq to'lashlari lozim bo'ladi. Navbatni esa o'lpon evaziga yaqinlashtirish mumkin demoqda Ozodlik bilan suhbatlashganlar. Ozodlik suhbatlashgan ikki toshkentlik mashina xaridorlari mashina shapkalari press kurantini yaxshi bilishadi.
Navbatni yaqinlashtirish uchun salon xodimlariga avtomobil modelidan kelib chiqib $500 $3,000 pora berishadi,
deydi Fazliddin. Suhbatdoshga ko'ra, Damas va Matiz avtomobillari xaridorgir bo'lgani uchun ular ustiga kiygizilgan shapka ham anchayin qimmat.
Men tanish bilish qilib Matiz ustiga $1,500 pora berdim. Endi xudo xohlasa, oktyabr oyida mashinani olaman,
deydi Fazliddin. Yana bir suhbatdosh iddaosiga ko'ra, $3,000 shapka navbatdagilar ro'yxatining yuqori pog'onasiga chiqish va mashinani, masalan, Damas mashinasini bir necha haftada olish imkonini beradi. Ozodlik General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasi realizatsiya bo'limi bilan bog'lanib, mashinalarning pora evaziga sotilishi va avtomobil defitsiti borasida izoh so'radi. O'zini 6-chi operator deb tanishtirgan ayol bu holatni telefon orqali izohlamasligini aytdi.
Hozir General Motors kompaniyasiga tushdim. Agar mandan intervyu olmoqchi bo'lsangiz, men sizga intervyu bera olmayman.
Ayni paytda mashina vasvasasi ijtimoiy tarmoqlar muhokamasiga chiqdi. Mashina navbatda qiynalganlar o'z dardini internetdagi forumlarda elga doston qilmoqda. Ular Toshkent avtosalonlaridagi navbat va uriqitlar aks etgan suratlarni ham yoyinlamoqda. Ro'yxatga ozilish haqida xabar tarqalgandan boshlab, avtosalonlar oldida navbat deya atash qiyin bo'lgan katta olomon to'planmoqda, deb yozdi internetda o'zini Nodir Shoh deb aytgan internet yuzeri. To'polonda bir ayolni qo'lini sindirishdi, bittasini esa o'lasi qilib tepkilashdi, deb yozgirdi internet yuzeri. Avtosalonlarda so'nggi mashina sotilishi boshlanishi bilan dollarning qora kursi pastga qarab keta boshlaydi, deydi Baxtiyor ismli xaridor. Suhbatdoshga ko'ra, mashina salonidagi navbatga parallel tarzda valyutachilar oldida ham turna qator navbat paydo bo'lmoqda.
So'mga talab oshdi. Valyutachilar so'mni defitsit qilib turishibdi. Kecha $1 $2,700 bo'lsa, bugun $2,650 ga tushdi. Tushdan keyin esa valyutachilar dollarni $2,650 so'mdan kamiga ham berishyapti. Lekin bozorda so'm ham yo'q,
deydi suhbatdosh.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Toshkent avtosalonlarida qizg'in bo'lib borayotgan sotuvga oid eng so'nggi tafsilotlar edi. Demak, bu yerda mahalliy avtomobillarning so'mga sotilishi haqidagi xabar ortidan avtosalonlar oldida avtomobil sotib olishni istagan xaridorlarning soni ko'paymoqda, ammo salonlarda avtomobillar soni kamayib ketgani ham aytilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoniga 29 may kuni bog'langan parkentlik tinglovchimiz Maqsad aka Nexia olmoqchi bo'lgani, ammo bunga muvaffaq bo'lmaganini aytdi. U ham o'z ko'rgan kechirganlarini so'zlab berdi. Hozirgi mavzuyimizga bevosita bog'liq bo'lgani uchun erkin mikrofon tinglovchisining fikrlarini hozir efirga uzatmoqchimiz. Marhamat.
Shunga boruvdik Rohat avtosaloniga. Nexia mashinasiga nima olmoqchi edik. Shu dog'ir ochilibdi deb boruvdik. Hammasi qo'pol muomala qilib, hech kim anaqa qilmasa, mensimasam, o'zi faqat tanish bilishga. O'tdan mashina olish uchun odam hamma ishini yig'ishtirib qo'yib, o'shada yotish kerak ekan poylab. Avtopromga zvonsak, avtopromgalar aytadi, biz bilmaymiz. Aytdim, nechta berdinglar desam, biz bilmaymiz dedi.
Mashina kam ekanmi?
Yo'q, kam emas, bu Nexia mashinasi yo'q edi dog'izda. Ochilmoqchi edi, dog'or bermoqchi. Shu dog'or beryapti deb qoldi. O'shanga boruvdik. Dasta bering, informatsiyadan tarsa, har bir avtosalonga 60tadan Nexia berganmiş. Ular bor yo'g'i 20taga bersa, qolgan hamma tanish bilish qilib uzat olgan hamma yoqda. Ha, mana shu yilning oxirigacha, endi masalan, qanaqa mashina olish mumkin? Bu masalan, o'shadan Rohat avtosalonidan mashina olish uchun kechasi ertalab kechasi hamma shu sutkalab yotish kerak o'sha yerda poylab. Ularga aytarmish, ha, bugun mashina bo'ladi desa, kelib sizlarni dog'or qilamiz. Bu hammani loq qilyapti bular.
Siz dog'or tuzdingiz, tuzoldingizmi, tuzolmadingizmi shartnoma?
Dog'or tuzolmadi, dog'or bermadi. Rossiya askar qilgan bo'lishi mumkin, boshqa o'sha qaytib kelganda, shunga dog'or ochildi, o'shadan berdik dedi.
Aka, nech puldan?
30 milliondan.
Faqat so'mda mi, dollarda mi?
Bu bugungacha so'mda dedi. O'sha dushanba kuni bir kun berdi, o'zi dollar bir kunga ochilganmiş, shu 20 ta mashina beribdi. So'mda odamlar pul to'ladi, 20 ta to'labdi. Qolgan 40 yo'q, aslida 60 ta mashina bergan deydi.
Demak, bu Parkentlik Maqsad akaning fikr mulohazalari edi. U Rohat avtosalonda guvoh bo'ldim deb so'zlab bergan manzara edi. Bu tinglovchi murojaatda tilga olingan ma'lumotlar uchun ham Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu erkin mikrofonga bildirilgan, demak, tinglovchining fikrlari, ko'z qarashlari ifodasi edi. Hozirgina eshitganingiz kabi, demak, O'zbekistondagi avtosalonlarda mahalliy avtomobillarning so'mga sotilishi ortidan bu avtosalonlardagi savdo ham yurishib qoldi va u yerda turnaqator navbatlar, avtomobillar narxiga ustiga qo'yilayotgan shapkalarga bog'liq muammolar yana ko'tarildi. Ozodlik muxbirlari bu jarayonni kuzatib bormoqda. Tez orada bu xususda yana boshqa ma'lumotlarni ham sizga havola etishga urinamiz. Ayni paytda O'zbekistondagi mahalliy avtomobillarning sotuvida ayrim avtomobillarning davlat so'mida sotilishi, ayrim avtomobillarning esa xorij valyutasida ham sotilayotganiga oid savollar ham ko'paymoqda. Marhamat, bu borada ham sizda fikr mulohazalar bo'lsa, guvoh bo'lganingiz konkret holatlarga oid ma'lumotlar bo'lsa, Ozodlik muxbirlariga yo'llang. Biz bu jarayonga oid tafsilotlarni o'rganishga va tugal bir tahliliy maqolalar hozirlashga urinmoqdamiz. Shu o'rinda aziz tinglovchi, erkin mikrofonga bildirilgan yana bir fikrni ham sizga havola etib, shu bilan erkin mikrofonning bugungi soniga ham yakun yasamoqchimiz. Demak, bu Jizzaxdagi tinglovchimiz Nabijon akadan yo'llangan xabar edi. U kuni kecha O'zbekistonning turli viloyatlarida kuzatilgan kuchli yer silkinishiga oid bitta holatni tilga oldi. Marhamat.
Epsentr bizda bo'lgan epsentr. Endi bitta narsani aytmoqchiman. Hali nomunali uylar qurilyapti-ku hammaga. Endi bu qallarolda bu majburan berilyapti. Rayonda misolchi rayonda senga majbur bitta uy solasan, balnesda senga mana uy majbur olasan, bechara robotniklardan pul yeb shu uylar mana endi hozir yorilib, mana kecha qurilgan uy yorilib, o'rtalari bo'linib ketyapti. Kecha qurilgan uy. Mani turgan uyim hozir 70-80 yillik uy. Eski uy. Sal-pal tirishini bo'ldi. Ular nomunalik uyi o'zi bittasi kecha menga telefon qilyapti, orqadagi kuxnyadan qarasam vannam ko'rinyapti. Kimga murojaat qilishim kerak? Aytdim, ishlab tuzgan bo'lsa kerak, ishlabga boringlar dedim o'sha yerga.
Demak, bu Ozodlikning eng faol tinglovchilaridan biri va xabarchilaridan biri ham deyish mumkin. Jizzaxlik Nabijon aka yo'llagan xabar edi. Ozodlik muxbirlariga bu haqda kun davomida zilzila bo'lgandan buyon ham turli xabarlar kelmoqda. Aksariyat aholi vakillari uylariga qaysidir darajada shikast yetgani va buning uchun nima qilish kerak, qaysi tashkilotga murojaat qilish kerak, bizga tovon puli beriladimi degan savollar bilan murojaat qilmoqdalar. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda kuni kecha aksar viloyatlarda 6.2 daraja kuchlanishda zilzila sodir bo'lgani xabar qilingan edi. Ozodlik muxbirlari bu zilzilaga oid tafsilotlarni ham kuzatgan va qizig'i, bu zilzila O'zbekiston o'zbek tilidagi aksar ijtimoiy tarmoqlarda faol yoritilgan va ijtimoiy tarmoqdan foydalanuvchilar o'zlarini ko'rgan kechirganlarini xabar qilgan edilar. Shu bilan erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaymiz. Eslatamiz, ushbu rubrika ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ushbu mikrofon orqali Ozodlik tinglovchilarga yo'llamoqchi bo'lgan fikrlaringiz yoki bizni xabardor qilmoqchi bo'lganingiz voqea hodisalar bo'lsa, marhamat bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz, kechki dasturimiz davom etmoqda. Dasturimizning shu qismigacha tinglaganingiz barcha xabarlarimiz, lavhalarimiz matni 3w.ozodlik.org veb-saytida. Veb-saytimizga kirib, bu yerda lavhalarda tilga olingan ma'lumotlar xususan mavzular xususan o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Hozir esa aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar yana qisqa satrlarda. O'zbekistonga O'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galilulina 2 yilga katta sportdan chetlatildi. Xalqaro sport arbitraj sudi o'tgan yil London Olimpiada o'yinlari paytida tanasida taqlangan furosemid moddasi qoldiqlari aniqlangan o'zbek sportchisini shunday jazolashga qaror qildi. 20 yoshli Galilulina dastlab yarim yilga xalqaro turnirlarda qatnashishdan mahrum etilgan edi. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 10 milliondan oshdi. Bu haqda 12uz.com veb-sayti O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga tayanib xabar berdi. Agar agentlik ma'lumotiga ishonilsa, har 3 o'zbekistonlik internetdan foydalanmoqda. Joriy yilning aprel oyida O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi mamlakat aholisi 30 millionga yetganini ma'lum qilgan edi. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari KXSHning Bishkekdagi norasmiy sammitida xavfsizlik masalalariga qo'shib, mamlakatlarni birlashtiruvchi temir yo'l qurish loyihasini ham muhokama qildilar. O'zbekistonni aylanib o'tadigan temir yo'l masalasi Qirg'iziston rahbariyati tomonidan muhokamaga tashlangani aytilmoqda. Bu shu soatgacha olingan O'zbekistonga aloqador ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid ba'zi muhim ma'lumotlar taqdimotida davom etamiz. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi erkin savdo hududiga qo'shilmoqchi. MDH ijroiya qo'mitasi rahbari Sergey Lebedev hamdo'stlik hukumat rahbarlarining 31 may kuniga belgilangan navbatdagi uchrashuvda O'zbekistonning erkin savdo hududiga qo'shilishi kutilayotgani haqida bayon qildi. Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonning Moskva yetovidagi bu kelishuvga qo'shilishi mamlakatdagi savdo-sotiqning liberal shuni anglatmaydi.
Belarus poytaxtida qilgan bayonotida Sergey Lebedev O'zbekistonning MDH erkin savdo hududiga qo'shilishi muhim masala ekanini ta'kidlab, juma kuni Toshkentning bu kelishuvga qo'shilgan 9-chi davlat bo'lishiga umid bildirdi. MDH ijroiya qo'mitasining o'zini tanishtirmagan rasmiysining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonni a'zolikka qo'shish uchun lozim barcha hujjatlar hozir, gap faqat Toshkent vakilining mazkur kelishuvga qo'l qo'yishida qolgan. Uzoq davom etgan muzokaralar natijasida O'zbekiston o'z shartlari asosida kelishuvga qo'shilishga rozilik berdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda MDH ijroiya qo'mitasi kotibiyati rasmiysi.
Это в первую очередь означает, что Узбекистан придерживается своих, а также международных принятых норм и правил.
O'zbekiston bu kelishuvga o'z qonunchilik normalariga tayangan holda qo'shiladi. Bu kelishuvning ayrim jihatlari O'zbekiston qonunchiligiga moslansa, ayni paytda O'zbekiston ham ayrim normalarini kelishuv, aniqrog'i Jahon savdo tashkiloti ko'zda tutuvchi xalqaro normalarga moslashi kerak bo'ladi. Bu moslashishlar tomonlar uchun bir xil manfaatlidir.
При этом, естественно, они выгоду получат.
Deydi MDH ijroiya qo'mitasi kotibiyati rasmiysi. O'zbekistonning MDH erkin savdo hududiga doir kelishuviga qo'shilishi amalda nimani anglatadi? Bu savolga javob bergan o'zbekistonlik iqtisodchi Feruz Ilhomovga ko'ra, erkin savdo hududiga qo'shilish O'zbekiston istagan taqdirda qolgan a'zolar bilan savdodagi qog'ozbozlikni kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.
Importchi, eksportchi imeyetsiya ряд документов требуемых с обеих сторон, да? Это такие документы, как сертификаты качества, страховка, уведомления, СМРки, коммерческие счета, сертификаты происхождения. Zona svobodnoy torgovli.
O'zaro import-eksport jarayonida ro'yxat uzun qator hujjatlarni taqdim etish so'raladi. Kelishuvga qo'shilgach O'zbekiston ana shu ro'yxatdagi ayrim hujjatlarni olib tashlashi va import-eksport jarayonidagi ma'muriy to'siqlarni qisqartirishi mumkin. Ammo istamasa, bu jarayon ham o'zgarishsiz qolishi mumkin, deydi bu mutaxassis. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning real vaziyatidan xabardor mutaxassislarga ko'ra, Toshkentning MDH erkin savdo hududiga qo'shilishi bu kelishuvga a'zo qolgan 8 davlat bilan amalda savdo-iqtisodiy munosabatlarni o'zgartirmaydi. Feruz Ilhomov Toshkent hukumatining importni cheklashga oid 1 apreldan kuchga kirgan qarori O'zbekiston rahbariyatining savdoni liberallashtirish emas, aksincha uni yanada iskanchaga olish siyosatining dalili ekanini aytadi.
Реально это ничего не даёт. Посмотрите, последние там приняты законы. И вообще
Amalda bu o'zbek tadbirkori va savdogari, ya'ni o'rta biznesga hech narsa bermaydi. Vazirlar mahkamasining import chekloviga oid so'nggi qaroriga bir qarang. Qonunchilikka kiritilgan bu o'zgartirish mamlakatdagi savdo iqtisodiy iqlim ustidan nazorat va bosimning yanada kuchayganini anglatadi. O'zbekiston hukumati o'z hududida o'z fuqarolariga erkin savdo bilan shug'ullanishga umuman yo'l bermayotgan bir paytda erkin savdo hududiga oid kelishuvga qo'shilishning nima keragi bor degan savol tug'iladi. Taxminimcha, O'zbekistondagi import va eksport jarayoni yonini o'z monopoliyasiga aylantirgan tor guruhning bu kelishuvga qo'shilishdan qandaydir aniq rejalari bor. Ular bu kelishuv asosida qandaydir oldi-sotdini manfaatli shartlar bilan amalga oshirgach, Toshkent bu kelishuvga qanday kirgan bo'lsa, shunday chiqishini chamalash qiyin emas.
То есть опять-таки здесь заинтересованы определённые круги.
Dedi o'zbekistonlik iqtisodchi tadbirkor. O'zbekistonlik yana bir mustaqil iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy fikricha bunday kelishuvga qo'shilib, MDH a'zolari bilan savdo munosabatlarini liberallashtirish uchun Toshkent hukumati jiddiy islohotlarni amalga oshirishi lozim.
Erkin savdo zonasiga kirish uchun O'zbekiston oldin eksport potensialini ko'paytirish kerak. Ikkinchi masala O'zbekiston importyorlar bir monopoliya desak bo'ladi. Shu narsa monopoliyadan chiqishi kerak. O'shanda O'zbekiston erkin savdo zonasiga kirsa bo'ladi. Hozirgi paytda agar kirsa O'zbekiston tovar ishlab chiqaruvchilar qiynalib qoladi. Chunki O'zbekistonga sifatsiz arzon tovarni oqimi ko'payadi.
Dedi Mirkomil Toshkandiy.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi esa kuni kecha Toshkentdan olingan navbatdagi xabar tafsilotiga o'tmoqchimiz. Taniqli o'zbek yozuvchisi, dramaturg va kinossenarist Farhod Musajonov 79 yoshida seshanba kuni olamdan o'tdi. Yozuvchi o'sha kunning o'zidayoq Toshkentdagi Ko'kchi qabristoniga dafn qilindi. Yozuvchining qizi Gulmira Musajonovaning ozodlikka aytishicha, Farhod Musajonov Durmondagi yozuvchilar uyida seminarda qatnashayotgan paytda birdan yurak xurujiga uchrab, bandalikni bajo keltirgan. Vrachlar keyin qamrovli infarkt degan tashxisni qo'yishgan. Farhod Musajonov bundan oldin bir farzandi va rafiqasini tuproqqa bergan edi.
2003 yilda 30 yoshli qizini tuproqqa bergan otamning qaddi bukildi dedi. Otasining janozasiga Bokudan yetib kelgan qizi Gulmira ozodlik bilan suhbatda.
Mazalar bo'lmay yuruvdi-da ular. 3 marta mikroinsult o'tkazdi. O'tgan yil oxirgi marta aprelda mikroinsult bo'ldi, lekin yaxshi edilar. Ular seminarda edilar, Dormonda. Seminar paytida shunaqa bo'lib qoldilar. Seminar bo'ladiganda ertalab choydan keyin choy ichib o'tirib to'satdan mazalari bo'lmay qopti. Lekin yuruvdilar. O'sha yakshanbi kuni uyga ham ketdilar. Keyin o'sha dushanba, seshanba seminar bor ekan Dormonda. Men o'zi to'g'ri aytsam, men o'zi Bokuda edim. O'zi ertalab yetib keldim, odamni ko'rmadim.
Opam o'lgandan keyin adam farzand dog'da kuyib ado bo'ldi. 3 marta mikroinsult bo'ldi. Ammo keyin kunlarda o'zini tutib olib, ko'p-ko'p yoza boshlagandilar. Saylanma asarlar ustida ishlayotgan edilar, dedi marhumning qizi. Yozuvchining ortida bir o'g'il, 2 qiz va 7 nevara qoldi. Farhod Musajonov 1933 yili 19 dekabrda Toshkent shahridagi O'qchi mahallasida tug'ildi. Toshkent davlat universitetining shaxsshunoslik fakultetini 1956 yilda tamomlagan Farhod Musajonov yozuvchilik bilan shug'ullandi. Uning Daradagi qishloqda deb nomlangan ilk hikoyasi 1969 yilda bosilib chiqqanida munaqqidlar tarafidan yaxshi qarshilandi. Keyinchalik Farhod Musajonov Obtobni quvalab, Bo'sh kelma Alikulov kabi asarlar yozib, kitobxonlar umidini oqlay olishini isbot qildi. Yozuvchining 72 yilda chop qilingan Bir qultum buloq suv asari esa o'zbek prozasining zamonaviy namunasi o'laroq qabul qilindi. O'zbek kitobxonlari yozuvchining dushanba nonushtadan so'ng bog' ko'chamni qo'msayman, qilich va soz, lafz kabi qissalarini yaxshi eslashadi. Farhod Musajonovning hikoya va qissalaridan iborat 30 ga yaqin to'plami nashr etilgan. Shuningdek, Jazirama avtobusidagi uy, Birovning boshi, Ko'zlarim yo'lingda, Huvaydo, So'nmas ziyo kabi kinossenariylarga ham Farhod Musajonov mualliflik qilgan. O'zbek prozasiga zamonaviy ruh berganligi e'tirof qilingan Farhod Musajonovga 78 yoshga kirganida O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni berilgan edi.
Eslatib o'tamiz, demak, seshanba kuni taniqli o'zbek yozuvchisi, dramaturg va kinossenarist Farhod Musajonov 79 yoshida olamdan o'tdi. Uning qizi bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashib hozirlagan kichkina bir eshittirishimizni tingladingiz. Shu o'rinda Farhod Musajonovning oila a'zolariga ozodlik tahririyati nomidan o'zimizning hamdardligimizni izhor qilamiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Eshitirishlarimiz taqdimotida davom etamiz. Rossiyalik sportchi Jamalungma cho'qqisidan sakrab rekord o'rnatdi. Yer sharidagi eng baland cho'qqi Jamalungma cho'qqisiga birinchi inson qadam yetganiga 60 yil to'lishi munosabati bilan rossiyalik ekstrem sportchi Valeriy Rozov cho'qqining 7000 metrdan baland muzligidan pastga sho'ng'idi va turg'un obyektlardan parashyut bilan sakrash bo'yicha dunyo rekordini o'rnatdi.
Balandlikdan pastga sho'ng'ishga ishqibozlar o'rtasidagi musobaqa qizigandan qizib bormoqda va bu boradagi dunyo rekordlari kitobi ham boyigandan boyimoqda. Maxsus qanotli kiyim kiygan 48 yashar Valeriy Rozov 7220 metr balandlikdan sakrab, 1 minutga yaqin davom etgan sho'ng'ishdan so'ng 1000 metr pastdagi muzlikka eson-omon qo'nishga muvaffaq bo'ldi. Cho'qqidan pastga sho'ng'ir ekanman, o'z vujudimning bu sakrashga qanday reaksiya berishini taxmin ham qila olmadim, deydi Ozodlik bilan suhbatda Rozov.
Большая высота, это тяжело физически, это холодно, потому что, чтобы прыгнуть...
Cho'qqi juda baland, undan sakrash esa jismonan o'ta og'ir edi. Havo ham juda sovuq bo'ldi. Bunday maxsus kostyumni kiyish uchun ichki kiyimlardan voz kechishga to'g'ri keldi. Shu bois men juda sopqotdim va ruhiy bosim ham shunga yarasha kuchaydi, deydi Rozov. Bu sho'ng'ish 1953-yilning 29-may kuni Edmund Hillary va Tenzing Norgeyning Jamalungmani ilk bor zabt qilganiga ro'parasi 60 yil to'lgan kunda amalga oshirildi. Red Bull shirkati tomonidan moliyalashtirilgan ushbu yurakni seskantiruvchi sakrash uchun Rozov va uning maxsus guruhi 2 yildan ortiq vaqt davomida hozirlik ko'rdi. Dunyoning eng baland cho'qqisiga tutash nuqtadan sakrashni amalga oshirish uchun 4 mahalliy yo'l boshlovchi, operator va fotograflardan iborat mazkur guruh aprel oyida Himolay tog'lari tepasini egalladi. Jamalungma etagida chodir qurgan Rozov va uning guruhi sakrash uchun 3 haftadan ziyod ekstrem ob-havo sharoitida tepada ko'rsatma berilishini kutib yashadi. Ob-havo sharoitining o'ta xavfli ekani, 18 darajalik sovuqqa qaramay bu sakrash nihoyat muvaffaqiyatli amalga oshirildi. So'nggi soniyaga qadar yerga eson-omon qo'nishimga ko'zim yetgani yo'q, deydi Ozodlik muxbiriga Valeriy Rozov.
Основная сложность и основные сомнения в том, что вертикальная часть в начале прыжка была достаточно короткая.
Asosiy qiyinchilik, asosiy shubha sakrash boshlangan cho'qqining vertikal qismi juda qisqa ekani bilan bog'liq edi. Bu bo'lim atigi 200 metrni tashkil etadi. Sho'ng'ishni nazoratga olishdan avval men ana shu vertikal qismda vujud tezligini oshirib, ustimdagi kostyumga havo to'lishini eplashim lozim edi. Normal balandlikda 200 metr bu ishga yetarli emas. Ammo bu normal vaziyatda sho'ng'ishning qanday bo'lishi, vujudim o'zini qanday tutishini bilmadim, deydi rossiyalik ekstrem sportchi. Rozov hozirga qadar ham ekstrem sakrashlar bo'yicha dong chiqarganlardan biri. 2009-yilda u Kamchatkadagi faol vulqon ustiga sakragan bo'lsa, 2010-yilda Antarktikadagi Ulvetana cho'qqisidan pastga sho'ng'igan. Hozirga qadar Rozov dunyodagi turli turg'un obyektlar ustidan 10 mingdan ziyod sakrashni amalga oshirgan. Ozodlik bilan suhbatda Rozov sakrashlardan maqsadi dunyo rekordini o'rnatish emas, balki sakrash obyektlariga nisbatan alohida qiziqish ekanini ta'kidlaydi.
У меня не было никогда идеи ставить какие-то рекорды. Для меня всегда был интересен сам объект.
Men hech qachon rekord o'rnataman deb intilmaganman. Men doimo sakrash obyekti bo'lgan balandlikka qiziqqanim uchun, o'sha joyning ustiga chiqishga qiziqqanim uchun sakrayman xolos. Agar bu ish rekord o'rnatish bilan tugasa, nur ustiga alo nur. Bugun ham rejamda minglab xayol bor. Sakraladigan joyning eng baland cho'qqi bo'lish bo'lmasligining esa men uchun unchalik ham ahamiyati yo'q, deydi Ozodlik bilan suhbatda Valeriy Rozov.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Marhamat, ozodlik eshitirishlarini tinglashda internetdagi veb-saytlarda, Twitterda, Facebookda, YouTubeda ozodlik eshitirishlarini kuzatib borish va o'z fikrlaringizni bildirishda davom eting aziz tinglovchi. Ozodlikka xabar yo'llayotgan, fikr munosabatlarini bildirayotgan, takliflar bildirayotgan barcha tinglovchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Hozir esa ushbu to'lqinlarni bizni eshitayotgan tinglovchilarni jamiyat va qonun eshitirishining navbatdagi sonlaridan birini takroran tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Tushundik. Mayli, biroz yumshataylik. Tushunganday bo'ldik. Iqtisodiyotni rivojlantirishning o'zbek modeli nima ekanligini tushunganday bo'ldik. 1992-yilda qabul qilingan va 5 tamoyilga asoslangan bu model haqida O'zbekiston prezidenti ko'p chiqishlarida aytgan, olimlar ilmiy ishlar va darsliklar bitgan. Yo'q, beyo'q, nega bu haqda gap ochib qoldingiz deb hayron bo'lmang. Birinchidan, tushunish istagi har doim bo'lgan. Qolaversa, eshitirishimiz jamiyat, uning qonunlari va ichki qonuniyatlarini o'rganishga bel bog'lagan-ku. Ikkinchidan, yaqinda qo'limizga kelib tushgan bir hujjat o'zbek modelining nima ekanligini tushunish yo'lini ko'rsatib berdi. Biroz zerikarli muqaddima shu joyda tugadi. Bu yog'ini eshiting. Bu yog'i qiziq.
O'zbekning o'rtacha bo'yi o'smoqda. So'nggi 5 yil ichida 10-14 yoshdagi o'g'il bolalarning bo'yi o'rtacha 2.3 santimetrga, qizlarning bo'yi 2 santimetrga o'sdi. Vazni esa o'g'il bolalarniki 2.6, qizlarniki 2.9 kilogrammga ortdi.
Bu ma'lumot prezident Karimovning bolalar sportini rivojlantirish homiylik kengashining bundan 2 yil oldin 11-yil fevralda o'tkazilgan yig'ilishida so'zlagan nutqida keltirilgan edi. Janob prezidentning aytganlariga ishonmaslikka asosimiz yo'q. Bir necha million o'zbek o'g'il-qizning bo'yini o'lchab ko'rgan emasmiz. Agar 11-yilgacha bo'lgan sur'at saqlanib qolgan bo'lsa, so'nggi 2 yilda bolalarning o'rtacha bo'yi yana 1 santimetrga o'sdi.
O'sish garovi.
Bu yutuq prezident fikricha O'zbekistonda umuman sportga va xususan bolalar sportiga katta e'tibor berilayotganidandir. Andijondagi Turon mini futbol jamoasining bosh murabbiyi Rustam Abdiyevning aytganlari prezidentning aytganlariga dalil bo'la oladi. Rustam akaning aytishicha, keyingi yillarda hukumat sportga sezilarli e'tibor bermoqda. Fikrini u birgina Yambol sport majmui misolida dalillamoqchi bo'ldi.
Yambol idealni holatga, pashti idealni holatga olib kelindi shu. Bolalari almashib, do'stlari zamonaviylashdi. Bular menimcha ancha-muncha ostunga bo'lmasa kerak. Uni ichida sambo, kurash, barbiklar zo'r sharoitlar yaratildi. Men shularni ko'rdim.
Turon mini futbol jamoasining bosh murabbiysi bu ishlar ozmuncha pulga bo'lmasa kerak dedi.
Prezident Karimov 2002-yilning 24-oktyabrida bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzolaganidan beri 2012-yil fevraligacha mamlakat bo'ylab 1400dan ziyod bolalar sporti obyektlari bunyod etilgani to'g'risida jamg'armaning o'tgan yilgi yig'ilishida prezidentning o'zi aytgan edi. 2011-yil fevralida esa bolalar sporti jamg'armasiga 116 milliarddan ziyod so'm va chorakkam 2 million AQSh dollari jamlangani to'g'risida aytgan edi prezident Karimov.
Bugungi eshitirishimiz o'sha pul to'g'risida. Sport inshootlarini ta'mirlash, yangilarini qurish va jihozlashga sarflanayotgan mablag' manbalaridan biri to'g'risida bo'ladiki, u eshitirishda o'rganmoqchi bo'lganimiz asosiy masalaning muhim bir qirrasini ochib beradi.
Sport solig'i.
Qo'limizda prezidentning bolalar sporti jamg'armasiga oid 12-yil 13 fevral kungi qaroriga ilova. Hujjatda jamg'armaga qaysi korxona necha pul o'tkazishi lozimligi belgilab qo'yilgan.
Masalan, O'zbek neft va gaz milliy holding kompaniyasi 2 milliard 250 million so'm, Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati 2 milliard 100 million so'm. Prezident qarori bilan solingan sport solig'ini to'lovchilar ro'yxatida hammasi bo'lib 66 ta korxona, tashkilot va bank kredit muassasalari bor.
66 ta korxona hammasi bo'lib 41,5 milliard so'mdan sal ko'proq pul o'tkazishi lozimligi belgilab qo'yilgan hujjatda.
Sport solig'i to'laganlardan biriga ikki savol.
Biz jamg'armaga ozroq 50 million so'm to'laydigan tashkilotlardan birining hisobchisidan pulni o'tkazganmisizlar deb so'radik.
Ha, o'tkazilgan. 50 millionmidi? 8 fevralda 2012-yil Akazovni materialni pulimizda fond razvitiya detskog sporta 50 million so'm ekan.
50 million so'm. Yana bir savol. Shunga o'xshagan xarajatlar ko'pmi? 50 million mana bolalar sportiga. Yana boshqa fondlarga ham o'tkazasizlarmi?
Ha, qanaqa qarorlar bilan bo'ladigan aligilarda hammasida qilinadi u narsa. Masalan, hozir prezident qaror bilan qilingan-ku bu narsa.
Ha, ha.
Shunga o'xshagan qilinadi. Buyni ham o'tkazdik 60 million so'm.
Bu yıl 60 milyon som yana jamg'armaga mı? Sport jamg'armasi.
Yo'q, anaqa sporti, bolalar sportiga. Bolalar sportiga o'tkazganmiz.
Yo, bolalar sporti birgina rasxodlarmi deyman-da, yoki yana shunga o'xshagan boshqa jamg'armalar.
Rasxodlar ko'p, rasxodlarimiz ko'p, ularni birgina emas, rasxodlarimiz ko'p.
Bolalar sporti jamg'armasiga o'tgan yili 50 million, bu yil esa 60 million som o'tkazgan tashkilot hisobchisi bunga o'xshash sarf xarajatlarimiz ko'p der ekan, yodimizga Toshkentdagi Bunyodkor stadionining korxona tashkiloti va muassasalarining ehsoni 296 milliard so'm yoki davlat kursi bo'yicha taqriban 118 million yevroga qurilgani tushdi. Bu haqda jamiyat va qonun o'z vaqtida batafsil hikoya qilgan edi.
O'zbek modeli prinsiplari.
Iqtisodiy taraqqiyot prezident Karimovga ko'ra
tadbirkorlik faoliyati uchun zarur erkinliklarni ta'minlash, xo'jalik yurituvchi subyektlar tashabbuskorligini rag'batlantirish, raqobat muhitini vujudga keltirish orqali amalga oshiriladi.
Umuman prezidentning bunga o'xshash bozor iqtisodiyoti prinsiplariga mos to'g'ri gaplari ko'p. Bas shunday ekan bu gaplarga, ya'ni bozor iqtisodiyoti prinsiplariga 3 kishi imzolagan farmon va qarorlar orqali korxonalardan majburan pul undirish qay darajada mos?
Iqtisodchi olim nima deydi?
Bu savolni Buxorolik iqtisodchi olim, marketing va menejment mutaxassisi, mahalliy universitetning sobiq o'qituvchisi Xalim aka Hamroyevga berdik.
Endi bu o'zidan ravshanki, bunday majburlash bozor iqtisodiyotiga xos bo'lmagan bir narsa bu. Boshqa davlatlarda ham bor bunaqa-yu, lekin ularda ixtiyoriy, masalan, bunaqa fondlar, jamg'armalar yoki boshqa xayriya jamg'armalariga yordam berishlar ularda ixtiyoriy tashkil etilgan.
Shu o'rinda Buxorolik iqtisodchi olim bilan endigina boshlaganimiz suhbatni bo'lamiz-da, domla aytayotgan ularda, ya'ni bozor iqtisodiyoti rivojlangan g'arb davlatlarida bu masala qanday yo'lga qo'yilgani to'g'risida Yevropa mamlakatlaridan birida ishlayotgan o'zbekistonlik mutaxassis Saodat Nishonovaning aytganlariga e'tiboringizni tortamiz.
G'arbda ishlab turgan korxonaga tegmaydilar.
Uning aytishicha, g'arbda ham u yoki bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan obyekt qurilishi uchun biznesdan pul jalb qilish tajribasi bor. Masalan, dedi Nishonova,
цивилизованная форма идет, значит, это договор. Например, скажем, инвестор идет, хочет построить что-то там, да, в этой местности.
Бирон бир сармоядор шаҳарда, айталик, бирон объект қурмоқчи. У танлаган мавзеда, мисол учун, спорт майдончаси етмаётган бўлиши мумкин. Ёки шаҳар депутатлари кутубхона керак деган қарорга келган, шунда шаҳар раҳбарияти сармоядор билан шартнома тузади. Бу сизга қурилишга рухсат берамиз, сиз эса мавзе учун спорт майдончаси ёки кутубхона қуриб берасиз деган маънода. Лекин шаҳар раҳбарияти ҳам ҳаддан ошиб кета олмайди, сармоядорнинг тоқати кўтарадиган даражадаги talabni qo'yadi. Aks holda investor sarmoya yotqizmay ketib qolishi, shahar byudjeti esa u kelajakda to'laydigan soliqlardan mahrum bo'lib qolishi mumkin.
Потому что они эти налоги получают свой бюджет.
Der ekan tahlilchi masalaning bir jihatiga alohida e'tibor qaratishimizni so'radi.
И обратите внимание, это не относится к работающим предприятиям.
Bu yerda gap investorlar haqida ketyapti. Ya'ni yangi korxona ochmoqchi bo'layotganlar to'g'risida. G'arbda ishlab turgan korxonalardan hech kim pul ta'ma qilmaydi, chunki korxonaning sinib qolish xavfi bor.
Действующим предприятиями они здесь работают очень аккуратно, потому что в этом случае они могут просто завалить его.
Ishlab turgan korxonalar ijtimoiy loyihalar uchun mutlaqo pul bermaydimi?
Делается это, например, это если какие-то тут есть что-то такое, вот они обратили внимание, театры поддерживают или еще что-то, но это как идет.
Беряда, масалан, театрге ёрдам бериши мумкин, ёки ногронларни ишга олиши мумкин. Лекин, бундай ҳолатда корхонага солиқ имтиёзлари берилади.
Потому что в этом случае, например, или инвалидов берут, да, на работу, им идут льготы встречные. Для действующих предприятий на встречу дают льготы.
Дейди Саодат Нишонова.
Бизда тадбиркорни талайдиган кўп.
Buxorolik iqtisodchi olim, marketing va menejment mutaxassisi, mahalliy universitetning sobiq o'qituvchisi Xalim aka Hamroyev bilan suhbatga qaytamiz.
Bizda esa bu bozor iqtisodiyotiga biz endi o'tayotgan sharoitda hali bizda birinchi navbatda bunday yaxshi, kuchli tadbirkorlar, hali bir tuzoq oyoqqa turib olganlari yo'q o'zlari. Shunga qaramasdan mana shunaqa majbur qilishlar ularga albatta salbiy ta'sir qiladi. Ular zo'rg'a topadigan bir ozroq bo'lsa ham foydani bir qismini mana shunaqa yo'nalishlarga, mana shunaqa xarajatlarga jo'natishga majbur qilinadi bular. Albatta bu narsalar ularga yoqmaydi, nafaqat yoqmaydi, endi aytayapmizki, bu iqtisodiy jihatdan ularga salbiy ta'sir etadi, bu aniq narsa. Shuning uchun bu narsalar, men o'ylayman, vaqtinchalik desak yaxshiroq, uzoq cho'zilmasa bunday tartib qo'yganlar.
Endi domla, navbatdagi savolim endi sizga beriladigan savolmi yo'qmi bilmayman, har holda berib ko'raveray. Mana prezidentni qarori bu. Bir qarashda qonuniydek-da endi. Prezident masalan o'zini cho'ntagiga o'ramayapti buni. Bolalar sportiga deyapti. Lekin siz aytgan narsalardan kelib chiqib, o'sha bozor iqtisodiyoti prinsiplaridan kelib chiqib, qonuniyligiga ham shubha paydo bo'ladi. Buni qanday baholash kerak? Qonuniymi yoki konstitutsiyaga zidmi?
Endi qonuniy bu tadbirkorlardan, korxonalardan undiriladigan narsa bo'lsa, bu asosiy soliq bo'lishi kerak. Ya'ni qonun bilan belgilangan barcha davlatlarda kabi soliqlar bu asosiy to'lovlar bo'lib hisoblanadi. Boshqalarni endi bu haqiqatan prezident imzosi bilan chiqqan bo'lsa, endi uni ham noqonuniy deb ham aytib bo'lmaydi buni. Chunki prezident hujjatlari ham qonun tusiga ega, qonun maqomiga ega narsalar bo'lib hisoblanadi. Demak, yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu prezidentning qarori bilan qabul qilinadiganlari, hay bu rasmiy bo'lishi mumkin, bo'lishi kerak. Ulardan tashqari har bir viloyat hokimi, har bir tuman hokimi, bular undan tashqari yana o'zlari qo'shimcha mana shunaqa haligi majburiy to'lovlarni to'lashga majbur qiladiganlari bor. Hammasini yig'ib keladigan bo'lsa, bu tadbirkorlarga juda og'ir yuk bo'lib tushadigan narsalar bo'lib hisoblanadi bular.
Endi domla, men O'zbekiston hukumatini tutumlarini qarab turib hech bir qarorga kela olmaymanda. O'zbekistonda bozor iqtisodiyotimi yoki sovetcha uslubdagi ma'muriy buyruqbozlik uslubimi? Ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyotmi? Mana siz iqtisodiyot o'qituvchisi sifatida sizga javobingiz bormi shu savolga?
Bozor iqtisodiyotiga hali o'tish, hali boshlang'ich bosqichlarida yuribmiz hali biz. Shuning uchun bu yerda aralash iqtisodiyot deb aytamiz. Bu yerda ham demak haligi tartib haligi tartibga solish deydi uni. Davlat tomonidan tartibga solish hamda erkinlik. Mana shu erkinlik bilan tartibga solish orasida. Boshda demak tartibga solish davlat tomonidan tartibga solishi bu ko'proq o'rin egallaydi. Erkinligi ozroq bo'lib, asta-sekin bularni rolib o'zgarib borishi kerak. Ya'ni davlat tartibga solishi qisqarib borib, erkinlik ko'payib borib, bu asta-sekinlik bilan ana shu haqiqiy bozor, erkin bozor iqtisodiyotiga o'tish kerak.
Bu nazariyada, amalda teskarisi bo'lmayaptimi?
Amalda ham shunga yaqinroq bor. O'zbek endi ayrim joylarda albatta subyektivlik bu yerda ko'proq o'rin egallab qolishi mumkin. Ayrim sohalarda, ayrim regionlarda bular albatta bu narsalarni buzuqroq ko'rsatadi yoki ko'proq buzilishiga sabab bo'lishi mumkin bozor muvozanatini. Shuning uchun asta-sekinlik bilan umuman mana shunday yo'nalish bozor iqtisodiyotiga borish umuman bor. Haligi qiyin to'siqlar bilan to'siqlardan o'tib muammolarni yengib hal qilib siljish umuman bor deb hisoblayman.
Dedi buxorolik iqtisodchi olim Halim Hamroyev.
Uzumni bog'ini surishtirmay yeyaversa bo'ladimi?
Demak, buxorolik olimning aytganlaridan kelib chiqsak, O'zbekiston hukumatı yuritayotgan siyosat iqtisodiyot yuritishning, uni rivojlantirishning bir yo'li ekanda. Iqtisodiyotning bu o'zbekcha modeli to'g'ridir. Axir stadionlar, sport maydonchalari qurilyapti. Muhimi natija emasmi? O'zbek bog'ini so'rab nima qiladi? Uzumini yeyavermaydimi?
Surishtirish kerak.
Yo'q, bo'lmaydi, dedi O'zbekistonlik iqtisodchi Saodat Nishonova. Bu xilda siyosat yuritish zararlidir.
Конечно, нету там. Какое может быть развитие? Какое после этого развитие может быть?
Chunki hukumat u yoki bu bahona bilan pul talab qilaverganidan keyin korxonalarda rivojlanishga sarflash uchun pullari qolmaydi.
А у них не остаётся на развитие денег.
Dedi Saodat Nishonova.
O'zbekning bo'yi balandmi, yaponnikimi?
Va nihoyat yana bir gap. Eshitirishimiz boshida prezident Karimovning 6-yildan 11-yilgacha 5 yilda o'zbek o'g'il-qizlarining o'rtacha bo'yi salkam 2.5 santimetrga o'sgani to'g'risidagi gapini keltirgan edik. Bu jarayon umuman dunyo bo'ylab kuzatilmoqda deyiladi shu mavzu o'rganilgan ishlarda.
Masalan, yaponlarning o'rtacha bo'yi keyingi bir asrda 10 santimetrga o'sgan. Demak, yaponlar 100 yilda 10 santimetrgagina. O'zbeklar esa 5 yilda qariyb 2,5 santimetrga o'sibdi. Yaxshi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz jamiyat va qonunlashtirishning takroriy soni bugungi eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz bir necha soniya so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Aziz tinglovchi, o'rta to'lqinlarda tinglay olmayotgan bo'lsangiz, ushbu eshitirishimizni sun'iy yo'ldoshda yoki www.ozodlik.org veb-saytida tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari YouTube tarmog'ida OzodTube deb tersangiz, barcha eshitirishlarimizni tinglab borish imkoni bor. Sizlar bilan xayrlashaman. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Xayrli oqshom.